Слава Україні! Українське радіо працює в об'єднаному марафоні провідних українських телеканалів радіостанцій. Єдині новини ЮА разом у студії Галина Бабій. Ми розпочинаємо нову годину і одразу ж після нашого гімну, який ми разом прослухали, мусимо повідомити вам хорошу інформацію. Зокрема, за минулу добу, 27 травня, на Донбасі українські військові відбили 8 атак російських окупантів. Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ, і про це ми будемо щоразу повідомляти вам, як тільки зведення буде надходити нове, і ми його отримуватимемо для того, аби оголосити в ефірі. Розпочинаємо нову годину, передаємо мікрофон нашим колегам із телевізійних каналів.
94-й день війни. Ворог продовжує обстрілювати українські міста та села. На Харківському напрямку під вогонь потрапили, зокрема, Тернова, Прудянка, Михайлівка. Неспокійно було на Запоріжжі. Ворог вдарив по Времівці, Полтавці, Кам'янському. Бої тривають на Донбасі. За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбили 8 атак ворога. Знищили 5 танків, 10 одиниць бойової броньованої техніки та 4 ворожих автомобіля. Тактичну роту противника ліквідувала українська авіація. У Харкові знову неспокійно. Вже вранці лунала сирена. Окупанти продовжують гатити по місту і області. Протягом доби рятувальники 8 разів виїжджали на пожежі через обстріли у Чугуївський район, Золочівську громаду, Люботин. І з нами на зв'язку із Харкова наша кореспондентка Тетяна Доцяк. Таню, вітаю. Яка зараз там обстановка?
Доброго ранку, Настю. У Харкові вночі звучали вибухи, окупанти обстріляли Малу Данилівку, ДСНС двічі виїжджали на пожежі, горіли житлові будинки та обійстя. Сирена звучала і ранком, однак поки офіційно інформації про постраждалих чи загиблих немає. А у соцмережах розмістили відео, як із російського Білгорода по Україні було випущено 3 ракети. Там окупанти розмістили іскандери, якими гатять по населенню. Місто знову в тривозі після жахливих обстрілів, які сталися в четвер. Тоді російська армія вдарила по мирних жителях міста й області. Загинуло 9 людей, зокрема 5-місячна дитина. І харків'яни, які покинули метрополітен, стали повертатися у власні домівки і намагалися якось налагодити своє життя, знову спустилися в підземку. Хоч напередодні запрацювали абсолютно всі станції, ходять потяги.
Вернулись вчора ще 10 чоловік. Вчора прийшли ще з общежиття, теж прийшли. 3 человека, по-моему, потому что, говорит, ну мы не можем. Оно летает, все это, ну. Мы прожили тут 3 месяца. Нам поезда не мешали. Честно, мы такие были довольны, что мы... Я пришла в метро, и все, у меня вот, я готова была расплакаться.
Где-то недалеко от нас, как прилеты пошли. Я испугалась, и пока тут живу. Пыталась входить домой на день, а возвращаться на ночь. А когда вот это были обстрелы, что погибло, ну, опять испугалась.
Це одна зі станцій метро на Салтівській лінії. Сьогодні тут ночувало 87 людей, зокрема 5 дітей. Міський голова закликав людей ховатися в підземці в разі обстрілів. Їх розміщують на ночівлю у вестибюлях.
Ми виділимо спеціальні сектора, де ви зможете розміститися і пережити бомбардировку.
Окупанти обстрілюють не тільки з окупованих територій, а й з Росії. У четвер гатили піонами. Це великокаліберні гаубиці з дальністю до 47 кілометрів. Вночі обстріляли руські тишки, Кутузівку, Прудянку, Тернову, Коробочкини. Українське військо знищує ворога й техніку за межами міста Запеклі. Бої напередодні поблизу Ізюму український ПЗРК «Перун» збив російського алігатора. Це ворожий бойовий гелікоптер вартістю 16 мільйонів доларів. Окупанти намагаються відбити звільнені території на Харківщині, не допустити просування Збройних сил України. Біля населеного пункту Веселе розгорнули комплекс радіоелектронного придушення «Борисоглебськ-2», щоб протидіяти українським безпілотникам, а також намагаються перегрупуватися для наступу на Барвінкове та Слов'янськ. Однак Харків все одно не зламати. Харків'яни намагаються налагодити своє життя. Комунальники почали змінювати таблички на будинках. Нагадаю, у Харкові стартував процес перейменування топонімів, назви яких пов'язані з країною-агресоркою. Студія.
Дякую, Тетяно. Тетяна Доцяк, наш кореспондент, про ситуацію у Харкові. Зараз Путін не налаштований вести мирні переговори з Україною, не виявляє жодної зацікавленості в дипломатичному врегулюванні. Заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Він зазначив, Путін готовий продовжувати війну на Донбасі, стягує військових і техніку, а також завдає авіаударів по всій Україні. Попри це, наголосив Кірбі, Путін не зміг забрати суверенітет України, а навпаки показав українцям, наскільки важлива незалежність, і вони борються за неї кожного дня. Говорив Кірбі і про зброю, яку Штати доправляють Україні. Втім, щодо такого необхідного нам зараз важкого озброєння великої дальності, нічого нового не повідомив.
Ми враховуємо, що українці просять приватно і публічно ракетні системи залпового вогню. Але не хочу говорити про рішення, які ще не ухвалені. Ми постійно спілкуємося з українською стороною, і від самого початку нашою метою було спробувати допомогти їм у боротьбі, яку вони ведуть сьогодні.
Після 3 місяців повномасштабної війни в Україні почав оживати ринок нерухомості. Українці знову можуть продавати і купувати житло. Потроху відновлюють продажі і забудовники. Стабілізується і ситуація з орендою. Шалений попит на Заході минув. У Києві ціни досі знижені. Та вже восени можливий сплеск. Христина Величанська про ситуацію на ринку нерухомості.
Це квартира 120 квадратних метрів. Тут у нас йде ванна з туалетом. А далі у нас є кімната, вона може бути як гостьова.
Цю простору трикімнатну квартиру в Одесі Максим та Софія шукали понад 2 тижні. Сюди, до рідного міста, пара повернулася із Києва через місяць після початку війни. Із власницею помешкання домовились про знижку.
До війни вона стоїла 9500. На час воєнного положення ми договорились на 6500. Ми поторгувалися.
Через напружену ситуацію в регіоні та втрату доходів ажіотажу на оренду нерухомості в Одесі немає, тож і вартість нижча.
Ті, хто знімав квартиру до війни і залишився жити в цих квартирах, звісно, собственники розуміють всю цю ситуацію, йдуть навстрічу і знижаються там від 20 до 30%.
Пік попиту на оренду минув і на Заході. Біженці почали повертатись у Чернігів, Суми, Харків. У Львові оренда досягла $800. Це вдвічі більше, ніж у довоєнний період. Та ціни довелось вгамовувати.
Якщо перші дні війни квартиру практично не можна було знайти у Львові в оренду, то зараз на ринку пустує біля 3-4 тисяч об'єктів. Люди поїхали назад. Харків'яни, кияни, люди вертаються до своїх домівок.
У Києві ціни на оренду знизились на 30%. Якщо до війни середня вартість була 15 тисяч гривень, зараз це 8-10. Знайти можна пропозиції за рекордні 6 тисяч. Ріелтори зазначають, сплеск цін можливий уже восени.
Домовленості між власниками і орендарями сягають десь 3 місяці. На 3 місяці фіксується вартість на сьогодні, яка існує. Далі буде все залежати від ситуації в країні, від того, як буде бізнес працювати, як у людей доходи зможуть дозволити орендувати по цій чи іншій вартості.
Уже кілька тижнів минуло відтоді, як уряд розблокував державний реєстр нерухомого майна, а українцям дозволили продавати та купувати житло. Аби уникнути шахрайських схем, оформляти угоди може обмежена кількість нотаріусів. Їх підключають до системи лише на вільних територіях.
Вже підключено більше 4000 нотаріусів до всієї території України, які надають послуги громадянам. Загалом було вчинено нотаріусами приблизно більше 14 тисяч реєстраційних дій в реєстрі.
Власники квартир намагаються втримати довоєнні ціни, але покупці такі суми платити не поспішають. Тож на вторинному ринку зниження прогнозують максимум на 10-20%. Лише на Заході ціни можуть трохи зрости.
Зараз у нас на продажі є ось така квартира. Вона коштує 54 тисячі. До війни таку квартиру сміло можна було продати за 60 тисяч. Тобто власник опустив 10%.
Повільно, але відновлюють продажі і забудовники. На майданчику цієї столичної компанії роботи почали з квітня. Усі необхідні матеріали закупили ще до війни, тож обіцяють здавати будинки вчасно. Пішли на зустріч інвесторам. Перші 3 місяці можна було не сплачувати розстрочку. Але прогнозують, ціни на квадратні метри не впадуть, а навпаки, із червня зростуть на 3%.
Такий головний фактор, як ціна на будівельні матеріали. В залежності від виду будівельних матеріалів, ціна вже підвищилась від 20 до 50%. Покупець трошечки змінився. До війни це були інвестиції, щоб купити на фундаменті, а продати готову квартиру. квартирою заробити або на оренду, а зараз вже збільшились запити для родини.
Купують житло люди, які планували це зробити до війни, або ж переселенці, які мають таку можливість. До того ж, ринок втратив іноземного інвестора. Вкладати у нерухомість поки охочих немає. Натомість збільшується попит на житло за містом, тим паче уже тиждень, як запрацювала система земельного кадастру. Христина Величанська, Максиміліан Ільченко, Дмитро Матвієнко, Факт ICTV, єдині новини.
Всього кілька днів залишилося до вирішального матчу збірної України з футболу. 1 червня Україна грає перший з двох поєдинків плей-офф за право потрапити на чемпіонат світу в Катарі. У півфіналі наша суперниця – збірна Шотландії. До гри підопічні Олександра Петракова готуються в Словенії, а напередодні у футболістів був надзвичайно емоційний день. У розташування команди завітали 150 діток-переселенців. Юні українці подарували футболістам свої малюнки. Майже всі вони у жовто-синіх кольорах із побажаннями миру та дитячого мрією повернутися додому. Футболісти роздавали автографи і нікому не відмовляли у фото. Також гравці подякували за підтримку і пообіцяли зробити все, щоб наша команда потрапила на чемпіонат світу.
Я дуже радий. Я завжди вболіваю за нашу збірну. Ми з татом вболівали. Він зараз в Україні залишився. Я для нього зробив фотки і взяв автографи.
Ми всі разом, тому що навіть у такий скрутний момент, який в нас відбувається в нашій країні, навіть ті, хто повиїжджали за кордон, все одно приїжджають до нас та підтримують. Ми розуміємо, що діткам ці позитивні емоції необхідні, ми бачимо їх посмішки, вони радіють.
На цьому все. Наступний випуск новин за 15 хвилин, а далі проєкт «Антизомбі».
Этот сюжет мы начнем с непопулярного утверждения. Очень уж много и сейчас, и все последние годы говорилось о том, что кремлевские пропагандисты давно переплюнули Геббельса.
Да, мы видели, мы знаем про пытки детей, мы знаем про то, как в рестораны кидали полиэтиленовые пакеты и говорили: «Жарь мне печень моего противника».
Таких зверств мы не видели никогда. Это не люди. Изнасилованная 8-летняя девочка, которая во влагалище заливается пенобетон.
И в целом здесь даже спорить не о чем. Все они, безусловно, заслуживают либо пули, либо тюрьмы. Но при этом очень важно отметить весьма парадоксальную ситуацию. При всей своей упоротости и кровожадности...
Это или закончится совсем плохо для всего человечества, или мы победим. Третьего здесь не дано.
Российские пропагандисты куда больше вредят своей стране, чем помогают. Собственно, и Симоньян, и чета Скобеевых, и Соловьев.
Операция по демилитаризации и денацификации Украины идет полным ходом. Тем временем нацизм поднимает голову в Европе.
И если вы считаете, что мы остановимся на Украине...
Навіть не хочеться чути ці пропагандистські голоси і, зрештою, інтонацію, якою вони промовляють абсолютну неправду. Неправду, як ми всі вже знаємо, неправду, яка одурманила і отруїла життя мільйонам росіян. І тепер це суспільство скидається на суспільство агресорів, які просто не бачать реальності поза своїм телевізором. Тим часом реальність в Україні така, що оживають, на щастя, передмістя Києва. Ми зараз розповімо вам про Ірпінь, як повертаються в місто його жителі, зокрема і родини з дітьми, і як намагаються подолати наслідки окупації цього колись квітучого київського передмістя, місто, яке тепер стало героєм. Адже війна забрала у багатьох налагоджене життя. І, наприклад, для дітей з особливими розвитком і особливостями психофізичного розвитку це не лише величезний стрес, а й часто регрес. Бо таким дітям, як ми знаємо, для розвитку потрібні регулярні заняття. І батьки прагнуть за першої ж нагоди відновити реабілітацію своїх дітей. Зрештою, про такі родини з такими дітьми з Ірпеня розповідає наша колега, журналістка Українського радіо Ірина Жданова.
До Ірпеня повертаються люди і повертають у своє місто життя. Місцева жителька Майя Май приїхала додому з евакуації минулого тижня. Каже, на щастя, її будинок вцілів. Потрібно лише поміняти вибиті вікна. Та окрім свого помешкання, переймалася долею дитячого центру корекції на вулиці Северинівській в Ірпені, який відвідує її 4-річний син Тимур. Хлопчик має затримку розвитку, і саме тут дитині допомогли.
Ми до Насті вже 2 роки ходимо. І поначалу, коли ми до неї прийшли, моя дитина не вміла ні ходити, ні розмовляти. Оце Настя його всьому навчила, поставила на ноги. Нещодавно проходили повз, Тимур побачив будинок, каже: «О, Настін дом, хочу туди». Зразу згадав, я аж війна все відібрала у нас.
На заняття у цей будинок хлопчик вже не повернеться. У будівлю влучив снаряд, приміщення центру зруйновано вщент. Я зустрілася з Маєю біля розбомбленого будинку. Маленький Тимур пам'ятає, що це дім, де в нього була улюблена вихователька Настя. І дивується, чому знайомий, гарний будинок тепер брудний і поламаний.
Тим, красивий наш Настін дом?
Ні.
Ні, а який? Який? Поломаний?
Да.
Батьки дітей, які відвідували Центр корекції психічного і фізичного розвитку, сподіваються, що хай в іншому місці він відновить роботу. Мадлена Мхітарян з родиною повернулася у свою вцілілу квартиру в Ірпені та зізнається, дуже хочеться налагодити звичайне життя і щоб все було як раніше.
У мене донечка, синдром Дауна у неї. І центр – це для нас допомога, бо для нас з Ірпеня їхати там в Київ – це дуже важко.
Засновниця Центру корекції психічного і фізичного розвитку Medical Sport Kids – місцева жителька Ірпеня Анастасія Нехлюдова. Каже, до останнього сподівалася, що приміщення вціліє, бо для неї це не просто місце роботи, а справа всього життя.
Я лікар-реабілітолог. Займаюся в цьому напрямку вже більше 10 років. В мене є особлива дитина з синдромом Дауна, 13 років, з якою я і почала цей напрямок роботи як фізичний реабілітолог. Потім я пройшла навчання з такими напрямками, як Блумберг-терапія, сенсорна інтеграція, мозжечкова стимуляція, фітбол-гімнастика. І почала займатися з іншими дітьми і допомагати їм в реабілітації.
Родина Анастасії жила в Луганську. Коли у 2014 році почалася війна, вони переїхали в Сєвєродонецьк. Згодом зрозуміли, що для реабілітації сина потрібно їхати в більше місто.
Переїхали в місто Ірпінь. Я працювала в медичному центрі лікарем-реабілітологом і потім вже відкрила в 2020 році центр. Цей центр був створений спеціально для особливих діток з такими патологіями, як розтройство аутичного спектру, синдром Дауна, епілепсія, ДЦП. На базі центру я створила два відділення. Перше відділення – це було індивідуальні заняття з цими дітками, а друге відділення – це денне перебування дітей з особливими потребами. Це групи 6-8 діток, з якими постійно займались спеціалісти в корекційному напрямку. Це логопед, дефектолог, психолог, ну і я реабілітолог.
Про роботу центру Анастасія розповідає в минулому часі. Показує задній дворик. Тепер там купа уламків від будинку в переміжку зі згорілими речами. Пригадує, яким затишним це подвір'я було раніше.
Двір в нас був побудований повністю під наших діток. Там був дуже велика качеля, пісочниця, був басейн літом, був батут, щоб дітки могли не просто гуляти, а займатися там якимись фізичними вправами. І наші педагоги проводили дуже багато часу літом іменно на вулиці з дітками. Вони устраювали там пікніки, вони займалися на батуті, займалися фізкультурою іменно на вулиці. В нас проходили обов'язково це дні народження. Для многих діток це були перші дні народження, які вони проводили з дітками, з своїми друзями, яких вони знайшли в нашому центрі.
Та попри те, що будинок центру зруйнований, найцінніше є – це команда фахівців, разом з якими Анастасія прагне відновити роботу. Хай навіть для цього доведеться все починати спочатку – орендувати нове приміщення, облаштовувати його, купувати інвентар для занять.
Цей центр повністю зруйноване приміщення і відновлювати його ніхто не буде. Я шукаю зараз нове приміщення, яке буде підходити для центру, і шукаю спонсорів, які б могли допомогти хоча б на перший період закупити якесь обладнання, яке б допомогло нам відкритися і почати займатися з дітками. Головне зараз – це приміщення і гроші, які допоможуть закупити нам обладнання.
У центрі проходили реабілітацію більше 80 дітей з Ірпеня та Приєрпіння. Частина родин вже повернулися додому. Серед них сім'я Руслани Богачової. Вона з чоловіком виховує 6-річного сина Тимофія. Хлопчик має аутизм.
Тут просто дуже класний колектив. Приходили, як це як другий дім. Він, хоч там він розуміє, що там зараз війна і це на нас напало, але він розуміє, що щось не так. Він сьогодні перший раз побачив центр, засмутився, сидить в машині, не хоче виходити. Вони друзі в нього тут. З'явився перший друг, з яким ми поза школою проводили час. Ходили до логопеда. Компетентні спеціалісти. Дуже добре, уютне місце, де багато дітей, діти весь час змінювались, і він контактував з дітьми різного віку, з різними захворюваннями. В нас, на жаль, просто такого закладу більше немає. Я раніше возила його в Київ, але це дуже незручно. 2 години ти їдеш в одну сторону, квітка, ми зараз ідемо. 2 години ти їдеш в одну сторону, 2 години ти їдеш в другу сторону, це важко, для нього важко. І не збираємося нікуди в інше місце переїжджати, дуже хочемо, щоб тут відкрили новий центр, в який ми будемо ходити. Їздить в Київ, це дуже дорого виходить. Зараз навіть маршрутка по 38 гривень через це нам дуже дорого просто туди їздити. Плюс заняття. І просто що про нас не дуже говорять, про наших дітей. Але їх насправді зараз дуже багато. І от такі центри повинні бути, їх повинно хоч декілька бути в Ірпіні.
Ігор Гончаренко – батько 5-річної Ангеліни. Тут, поряд із зруйнованим реабілітаційним центром, який відвідувала дівчинка, їхня квартира – куди поки що він не може провести родину. У будинку пошкоджений дах, вибиті вікна, немає світла й води. Ігор повернувся працювати, мешкає у Вишневому. А дружина з дітьми поки що залишилася жити в реабілітаційному центрі для сліпих в Тернопільській області.
Звичайно, що центр потрібний. І житло потрібне. На жаль, ми зможемо тільки переїхати, коли дадуть воду і світло хоча б. Дуже страшно привозити дітей, у нас 4, щоб вони оце все бачили. Ми ще виїжджали 11 березня, все було ще ціле. Був тільки один пошкоджений дом від авіабомби. А так, загалом все було ціле. А приїхали вже оце таке.
Унаслідок обстрілів російськими військами за місяць боїв в Ірпені було пошкоджено 70% міста. Засновниця Ірпінського центру корекції психічного і фізичного розвитку Medical Sport Kids Анастасія Нехлюдова розповідає, планувала новий проєкт для соціалізації підлітків із особливостями розвитку. Адже сину Олегу, який має синдром Дауна, вже 13. І це великий біль усіх батьків, які мають особливих дітей. Як вони даватимуть собі раду у дорослому житті? Та поки що ці плани доведеться відкласти. Спочатку потрібно відновити зруйнований реабілітаційний центр. На це чекають і сподіваються батьки дітей. Ірина Жданова, Українське радіо.
Дякую, Ірині. Насправді, тема дітей – це наш біль особливий. І я би хотіла про це трошечки поговорити, але мушу оголосити повітряну тривогу в Харкові. Про це надійшов сигнал, Харківська область, будь ласка, у вас повітряна тривога, прямуйте до укриттів. Це дуже і дуже важливо берегти своє життя, не наражатися на небезпеку, особливо тоді, коли повітряна тривога оголошена. Ну і про дітей. Внаслідок агресії Російської Федерації в Україні загинуло вже 242 дитини, понад 440 поранено. Про це повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора. Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях, але інформація дуже і дуже тривожна. Цитую, найбільше постраждало дітей в Донецькій області – 153, Київській – 116, Харківській – 108, Чернігівській – 68, Луганській – 51 дитина, Херсонський – 49, Миколаївський – 45, Запорізький – 28, Сумський – 17, у місті Києві – 16 дітей постраждало, у Житомирській – 15, йдеться у повідомленні. 26 травня у місті Маріуполь Донецької області на території загальноосвітнього закладу в результаті детонації ворожого снаряду загинув 12-річний хлопчик. Про це повідомлялося, ми вже знаємо. В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що під час обстрілу окупантами ще 15 березня міста Маріуполя Донецької області отримав поранення 15-річний підліток. Хлопця примусово вивезли на територію так званої ДНР до медичного закладу. Разом з ним забрали і його 2-річного брата та 14-річну сестру. Також стало відомо, що ще 28 лютого внаслідок обстрілу військовими Російської Федерації автомобіля у місті Харкові отримав поранення 17-річний юнак. І за даними ювенальних прокурорів, через постійні бомбардування та обстріли збройними силами Російської Федерації міст українських та сіл пошкоджено 188 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю. Отже, страждають діти. Діти – наше майбутнє. І ми мусимо докласти всіх зусиль, аби турбота про дітей навіть в час військових дій, в час воєнного стану не припинялася, а тільки більшала. До студії приєднується моя колега Леся Антипенко. З новинами я передаю їй слово.